Velkommen til en ny episode av Korrespondentene og en ny valgspesial, denne gangen med valgresultater. Mitt navn Mathias Ask, jeg befinner meg i Concord I New Hampshire, og med meg har jeg...
Vegard Kvåle, som befinner seg på en, langs en motorvei på Massachusetts Turnpike.
Ja, noen har tatt hjemturen litt tidligere enn andre.
Det stemmer.
Ja. Ja, det jo ikke noen tvil om hva det kommer til å handle om I dag. Det primærvalget I New Hampshire som gikk knirkefritt I motsetning til valget I Iowa. Og det gjør det jo litt lettere å drive podcast. Vegard, kan ikke du fortelle litt om kvelden din? Du var I byen Nashua sammen med Pete Buttigieg.
Det stemmer. Han hadde en valgvake på... Community College der og med de, ja, de sa selv at det var 1200 tilhengere eller noe sånt noe som hadde møtt opp det var det selvsagt veldig god stemning han gjorde det jo bra, som nærmest som forventet etter det gode resultatet I Iowa han, og det var jo en periode der hvor Bernie Sanders ledet og så krøp hit nærmere og nærmere og da altså publikum var selvfølgelig helt sånn spenning da sitter av spenning så det var en veldig positiv og god stemning og han kom jo på talerstolen etter hvert med sitt budskap som jo man trenger ikke å være enten for status quo eller revolusjon men det finnes andre alternativer og han snakket liksom om å bygge en bevegelse som for inkludering for hvor mange ulike deler av det demokratiske partiet på en måte skal ha plass da. Og ja, så det var en veldig god stemning, veldig positiv stemning, og han tar jo med seg dette momentumet nå videre.
Men du sier det var positiv stemning. Folk var ikke litt skuffet over at han ikke faktisk klarte å slå Sanders da?
Nei, altså Det ikke min oppfatning. Jeg tror nok de fleste innså at Sanders var veldig sterk I New Hampshire. Tanke på som en senator fra en nabostat, som en som har gjort det veldig bra her tidligere, blant annet mot Hillary Clinton I 2016. Så Bernie Sanders har en spesiell standing I New Hampshire, og jeg tror nok Buttigieg fansen var... på en måte litt innenforstått med det. Hadde de klart å slå Bernie, så hadde det nærmest vært en slags bonus, tror jeg heller.
Mm. Ja, litt av grunnen til at han ikke klarte å slå Bernie Sanders jo at veldig mange stemmere, og særlig de velgere og de som bestemte seg helt til slutt, gikk jo til Amy Klobuchar. Og jeg var jo på hennes valgvake I går. Hun var jo så hyggelig at hun holdt valgvake på hotellet mitt, så det var ganske kort vei å gå.
Det jo alltid praktisk.
Det veldig praktisk. Alle burde ha valgvaker på det hotellet jeg på. men der var det jo god stemning, for å si det mildt. Selv om... Ja, det var ikke den største valgvaken heller, for jeg tror ikke selv de hadde regnet med at det skulle gå så bra I dette valget som de gjorde. Og de hadde vel håpet på en sånn veldig sterk fjerdeplass, og det å havne på tredjeplass rett bak Buttigieg og Sanders var jo over all forventning. Og det sier også litt om Amy Klobuchar også, når hun kommer ut og skal holde sin seierstale, så holder hun jo en tale som veldig lik den hun forteller når hun ute og driver valgkamp, og det viser jo bare at hun føler jo selv at hun har ikke fått muligheten til å introdusere seg for velgerne ordentlig. Og det som kanskje enda mer oppsiktsvekkende at hun kommer jo bare på femteplass I sin nabostat, og så kommer hun på tredjeplass I New Hampshire. Og jeg vet ikke om det noe Elizabeth Warren kan ta med seg videre, at det mulig å være en skikkelig flopp I sin nabostat, og likevel gjøre det bedre I senere valg.
Ja, det ganske fascinerende, altså dette som skjedde med Amy Klobuchar, fordi det som jo skjedde mellom Iowa og New Hampshire var denne debatten på fredag, hvor hun gjorde det veldig bra og framsto veldig tydelig og mange utpekte henne som en vinner. Og det ser ut som det var en av de tingene som virkelig bidro til at hun fikk dette løftet I New Hampshire. Hun har jo vært egentlig helt altså hvis man går enda lengre tilbake, hun har jo vært langt, langt nede på meningsmålingen, og vært en sånn som mange egentlig nesten ikke helt vet hvem er engang, og så til nå da å plutselig komme opp i denne posisjonen hvor det er hun og Pete som kjemper om tronen, hadde jeg nær sagt, blant de mer sentrumsorienterte demokratene. Det er ganske imponerende at hun har klart det.
Jeg så jo alle de fem toppkandidatene, hvis vi kan kalle dem det, i de siste dagene før primærvalget i New Hampshire, og det var ganske tydelig hvem som var på vei opp og hvem som var på vei ned. Hos Biden var det veldig tafatt, det kom veldig få tilhengere, de var ikke spesielt entusiastiske. Hos Warren også var det enkelte som begynte å gå før talen var ferdig. Det la New York Times merke til, så de tok med det i sin artikkel, noe jeg er sikker på at Warren-kampanjen ikke likte i det hele tatt. Mens Amy Klobuchar hadde jo for første gang i denne valgkampen fullt hus på sine valgkamparrangementer, måtte jo be folk om å snu i døra, fordi det var så mange. Og selvfølgelig Sanders og Buttigieg er jo i en egen klasse når det gjelder oppmøte på disse valgmøtene. Jeg faktisk synes at det var litt rart å høre så mange si at de mente Buttigieg hadde hatt en dårlig debatt, og kanskje nå snur det foran og det går dårligere. Og dagen etter debatten så var jeg i byen Keene, som er en universitetsby, der vi to har vært og sett Beto O'Rourke, Vegard, i fjor.
Stemmer det.
Ja, og denne gangen så var det kø ut døra for Buttigieg. Så det var helt tydelig at den debatten, den hadde ikke lagt noen demper på stemningen, for å si det sånn. Men vi kan jo også snakke litt om Bernie Sanders, for han er jo tross alt vinneren. Og jeg har ikke tenkt å være en av de som prøver å si at Klobuchars tredjeplass eller Buttigieg sin andreplass er bedre enn Sanders sin førsteplass, fordi Sanders vant. Det er ekstremt viktig for han å bare vinne. Suksess, avlet suksess, sier alltid om amerikanske presidentvalg. Og det lover jo ekstremt godt for han foran Nevada og kanskje også South Carolina, og i hvert fall supertirsdag.
Definitivt, og han har jo, det han også har klart å på en måte oppnå nå, er jo å konsolidere, samle venstresiden i det demokratiske partiet rundt seg som kandidaten. Elizabeth Warren er jo i praksis nesten ute nå med dette resultatet. Det er veldig vanskelig å se hvordan hun skal kunne klare å komme tilbake nå. Bernie Sanders har nå klart å sikre seg denne posisjonen som, ja, han er venstresidens kandidat, og han er også favoritt, eller skal vi si frontrunner, som de liker å kalle det her i USA, i forhold til den splitta sentrumsorienterte fløyen. Og så Sanders har en veldig god posisjon nå for å ta dette i land. Han står utrolig sterkt og har disse sentrumsorienterte folka som fortsatt krangler om internt seg imellom, om hvem som skal... Ja.
Ja, når jeg hører amerikanske valgeksperter snakker om at kandidatene trenger bare å samle seg, og så kommer de til å knuse Bernie Sanders. Da får jeg assosiasjoner til 2016, da man sa akkurat det samme om Trump og republikanerne. At hvis bare velgerne til Cruz og Rubio og Kasich og Jeb Bush går over til én kandidat, så har ikke Trump sjans. Men det som skjedde i mellomtiden var jo at alle disse andre kandidatene trodde jo at Trump kom til å falle, så de fortsatte å drive med valgkamp, og plutselig så stakk Trump av med hele seieren. Nå er det ikke så lett på demokratisk side, fordi det er ikke sånn at vinneren tar alle delegatene i flere delstater, men det er lett å se for seg at på grunn av denne enormt høye sperregrensen i flere stater, at Sanders kan stikke av med ganske mange delegater.
Helt klart, og når det gjelder denne mer sentrumsorienterte fløyen, så er det veldig mye usikkerhet og uklarhet fortsatt. Ja, nå har man Pete og Amy Klobuchar som ligger veldig godt an etter gode resultater i New Hampshire. Og så har man da Biden, som har satsa alt på at han skal gjøre det bra i South Carolina. Vet ikke hvordan det slår ut. Kanskje han gjør det bra der, som igjen da vil skape en ny form for splittelse. Og så har man også Mike Bloomberg, som kan komme inn som en dark horse her på supertirsdag. Han har jo ikke drevet valgkamp i for eksempel New Hampshire og disse tidlige delstatene, men har brukt enorme summer på reklamekampanjer fremover mot supertirsdag. Og han kan også få god uttelling for det. Man så jo nå mandag, var det vel, kom det en måling, en nasjonal måling, som viste veldig framgang for Bloomberg og en kraftig tilbakegang for Biden.
Ja, og nå synes jeg vi trenger noen meningsmålinger fra både Nevada og South Carolina, for der har vi nesten ikke fått noe på en måned. Altså siden Iowa og New Hampshire så aner vi ikke hvordan det ser ut i hverken South Carolina eller Nevada. Og så vi vet ikke om Klobuchar eller Pete har fått en boost, og vi vet ikke om Bidens ledelse holder. Eller hva som har skjedd med Sanders og Warren for den saks skyld.
Ikke sant? Det er en veldig stor usikkerhet her, og det er jo det som er med de delstatene som nå kommer, altså Nevada og South Carolina. Det er delstater som demografisk sett er veldig annerledes enn New Hampshire og Iowa. Iowa og New Hampshire, veldig hvite delstater, mens Nevada og South Carolina er langt mer mangfoldig sammensatt. Og hverken Pete eller Amy Klobuchar har foreløpig gjort det særlig godt blant minoritetsgrupper.
Ja, og vi snakket mye om Iowa forrige uke, og hvorvidt Iowa fortsatt kan være den første delstaten i det demokratiske nominasjonsvalget. Og jeg lurer på om vi kan begynne å sette litt spørsmålstegn ved New Hampshire også, hvis det viser seg at Pete Buttigieg og Amy Klobuchar ikke kommer til å gjøre noe bra i sørstatene eller i supertirsdagsstatene, og at Joe Biden gjør et lite comeback der, men at han er så hemmet av de dårlige resultatene i Iowa og New Hampshire at Bernie Sanders bare enkelt seiler inn til nominasjonen. Da tror jeg det er en del av den partieliten som kommer til å si at vi kan ikke ha en nominasjonsprosess som starter med to stater som gir oss to sentrumsfavoritter som ikke klarer å gjøre det bra blant minoritetsvelgere, og den kandidaten som gjør det best blant minoritetsvelgere bare faller helt gjennom i det første delstaten og blir og bare halter videre.
Absolutt. Det er min mening også, et stort behov for en opprydning i dette nominasjonssystemet. Det favoriserer disse delstatene som ikke er særlig representative. Iowa har man i tillegg denne helt usedvanlig gammeldags og merkelige caucus-valgordningen som også skaper som legger store hindringer for en god del grupper for å delta. Og det er betydelig behov for å oppgradere dette systemet, etter min mening.
Og hele poenget med å ha Iowa og så New Hampshire først, er jo at du skal sile ut noen kandidater, men nå har du jo fem kandidater som oppriktig mener at de har sjanse til å vinne i Sanders, Buttigieg, Klobuchar, Warren og Biden, og så har du Bloomberg som også venter på supertirsdag.
Helt sant. Men jeg mener jo at det som har ukrystallisert seg her nå, da, det er jo at Warren, etter min mening, er ute. Og så Sanders er venstresidens kandidat, og så er det da på sentrumsfløyen at det er uklarhet. Jeg mener jo at Warren burde nesten ha erklært at hun var ute etter gårsdagens nederlag, at hun som senator fra Massachusetts, nabostaten som deler mediemarked med New Hampshire, som er ja, så New Hampshire, som er en delstat med en befolkning som burde passe helt usedvanlig godt for å være attraktiv for altså Warren burde være attraktiv for velgere der, at hun da ender på 8-9% er helt skandaløst dårlig. Vanskelig å se hvordan hun skal klare å komme tilbake i noen som helst annen delstat. Så ja, hvis hun fortsetter, altså hun har jo sagt hun skal fortsette valgkampen, og det hun i først og fremst vil drive med da er jo å kanskje spenne litt bein på Sanders sin framgang, men hun tar jo også stemmer, ser det ut til, fra altså hun deler også velgere med Amy Klobuchar blant annet
og Pete Buttigieg,
ja. Hun, ja, så hun kan ta litt fra alle, men hun Ja, det er veldig, jeg synes nesten det er merkelig hva som skjedde med Warren, altså hvordan endte hun, altså fra, vi tenker på hvordan hun i fjor høst var liksom et sånt friskt pust som ledet på meningsmålingene, og jeg husker selv jeg var på for eksempel en, et sånt rally i Washington Square Park i New York med mange tusen mennesker, kjempestemning, folk sto i timesvis og ventet på å få ta selfie med henne. Altså det var en helt sånn, altså en voldsom begeistring rundt kandidaturen hennes, og så har det bare kollapsa fullstendig. Hun er nærmest blitt borte.
Ja, du er inne på noe viktig der, fordi det kan være, hvis dette er slutten, eller begynnelsen på slutten av Warrens kampanje, så kommer resultatene bare til å vise en tredjeplass i Iowa, og så et katastrofalt valg i New Hampshire. Men som du er inne på, muligheten til å vinne var der så absolutt i fjor høst. Og jeg tror det som skjedde var at en, som du sa helt innledningsvis, at Sanders ble kandidaten til venstresiden. Etter hjerteinfarktet så fikk han Alexandria Ocasio-Cortez på sin side. Han fikk en del fagforeninger på sin side.
Og så du hevder at hjerteinfarktet var et taktisk grep for å...
Jeg tror nok Sanders helst ville vært foruten det hjerteinfarktet, men, men jeg tror det er ingen tvil om at det var et par på venstresiden som kanskje hadde lyst til å vente litt og se hvem som kom særen ut av den Warren-Sanders-duellen, plutselig skjønte at hvis Sanders forsvinner nå, så står det veldig dårlig til med venstresiden, så de følte de måtte støtte han litt. Men det jeg tror var verre for Warren var at hun havnet i en sånn skikkelig skvis da hun skulle forklare hvordan hun skulle betale for Medicare for All, altså det omfattende offentlige helseforsikringen. Fordi da kom hun frem til en plan som ble kritisert både fra høyre og venstre. Og det var da du begynte å se at en del av velgerne hennes begynte å forsvinne fra henne til Pete Buttigieg. Hvor de da gikk over til han fordi de var ute etter en smart kandidat, og da ble Buttigieg alternativet. Hvordan en 38 år gammel ordfører ble sett på som det smarte alternativet til en senator med over 20 års erfaring som jusprofessor, kan vi snakke mye om. Jeg skulle bare si helt på slutten, så tror jeg det var så enkelt som at Klobuchar sto frem som den den kvinnelige kandidaten med best vinnersjanser, så mange gikk til henne her i New Hampshire etter den debatten.
Og der er du inne på noe viktig, for det er jo det som framstår som det store spørsmålet for veldig mange demokratiske velgere når de går og stemmer i disse primærvalgene nå, det er jo nettopp hvem kan slå Donald Trump. Det er en viktigere sak enn noe som helst annet for veldig mange velgere akkurat nå. Det så man jo i denne exit på valgsmålingen også i New Hampshire, hvor 64-65% av velgerne sa at viktigste var å velge en kandidat som kunne slå Donald Trump. Og det var bare 34-35% som sa at det viktigste var å finne en kandidat som var helt enig med mine synspunkter.
Så, ja. Og den kandidaten som har lest slike målinger og skjønner at han har et problem akkurat der, det er Bernie Sanders. For da jeg var på hans sånn siste valgarrangement før primærvalget. Det var i en universitetsby som heter Durham, hvor University of New Hampshire ligger, hvor han hadde sånn, først holdt han tale og så spilte The Strokes. Best med Bernie Sanders kampanjer at jeg får anledning til å dra på så mange konserter, så det er jo fint. Men der, det nesten alle talerne og Bernie selv sa, var at han slår Trump, og de pekte på meningsmålinger og hvor mange unge velgere han har, og hvor mangfoldig velgebasen hans er. Så de vet at de har en jobb å gjøre med å overbevise særlig sentrumsvelgere om at jo, Bernie kan slå Trump.
Og det er jo et problem med Sanders-kampanjen, sånn som den framstår nå, og mange av tilhengerne hans, er jo akkurat sånn som Pete Buttigieg påpeker, at en del av tilhengerne hans er såpass nesten fanatiske på sitt standpunkt. De skal ha det skal være en revolusjon, sånn, og ikke noe annet. Og det kan fremstå ganske ekskluderende for andre grupper i det demokratiske partiet. Og man så også på hvordan Sanders-fansen reagerte på valgvaken i New Hampshire da Sanders begynte å snakke om Pete Buttigieg. Da var det buing blant publikum. Og det lover jo ikke godt for et samlet demokratisk parti, enten det Sanders eller Buttigieg eller hvem det som måtte bli kandidaten deres når valget kommer. Fordi det klart at nå det et primærvalg hvor de kjemper mot hverandre, og de skal ha, og de kommer med angrep mot hverandre og sånne ting, men når det da, når landsmøtet har funnet partiets kandidat og sånn, så må jo partiet samle seg rundt dette, og hvis man da har en stor gruppe av partiet som usannsynlig misfornøyde med kandidaten, eller som ikke bidrar til å drive valgkamp, den type ting, så jo det et kjempeproblem for demokraterne. Og der synes jeg nok Sanders har en jobb å gjøre blant sine tilhengere også, og få de, hvis han skal virkelig være demokraternes kandidat, så har han en svær jobb å gjøre med å overvise, akkurat sånn som du var inne på, overvise de sentrumsorienterte delene av partiet om at de også har en plass i hans bevegelse, eller hans politiske bevegelse.
Det er utrolig interessant å se hvor mye mistro det til Pete Buttigieg blant Sanders-supportere. Det virker som det sitter mye dypere inne enn for eksempel hvor mye de misliker Joe Biden. Jeg mistenker at det kan være fordi Joe Biden blir sett på som bare et sånn kjapt plaster på såret, hvor det bare en kandidat som skal slå Trump, og så kanskje han ikke tar gjenvalg en gang, mens hvis Pete Buttigieg vinner, så kan jo det være den retningen partiet tar de neste, jeg vet ikke hvor mange årene, 20-30 årene. Han en veldig ung politiker, han kan jo være en lederfigur i det partiet, altså han vil jo være USAs yngste president, han kan jo bli en ledestjerne i det partiet i mange år fremover. Så jeg tror det en del Sanders-supportere som tenker at hvis Biden vinner, så det bare å prøve igjennom 4-8 år. Hvis Pete Buttigieg vinner, så vet de ikke om de får muligheten til å innføre den såkalte Sanders-revolusjonen, eller en revolusjon i hans ånd, på veldig lang tid.
Det tror jeg helt sant. Og Sanders det er jo det som det litt merkelige med hans kandidatur i det hele tatt. Han kjempepopulær innenfor sin bevegelse og blant sine tilhengere, men samtidig så han jo en veldig outsider i det demokratiske partiet, og jeg tror nok Hillary Clinton tok litt hardt i da hun nylig i en dokumentar sa at det ingen demokratiske politikere som liker Bernie Sanders, men det ikke noe tvil om at han gjennom flere tiår på en måte har vært en outsider som har stått der, ikke sant, og hakka løs på demokraterne for ikke å være radikale nok og sånn, og hakka på de fra venstre. Det er en del sår der, og det en del avstand der som ikke reparert, og man fortsatt også da selvfølgelig denne bittre valgkampen med primærvalgkampen med Hillary Clinton for 4 år siden. Der det også en god del sår fortsatt. Så det ting kan bli ganske komplisert, enten Sanders blir kandidaten eller ikke, fordi det et splittet parti mellom venstrefløyen og de sentrumsorienterte.
Og det nok derfor Sanders gjentar i debattene når han holder taler at den viktigste oppgaven for hele partiet å stå samlet og slå Donald Trump. Og det en ganske smart ting å si, fordi da viser du en til partiet at du villig til å støtte den presidentkandidaten uansett hvem det. Og det en oppfordring til resten av partiet å si at hvis det blir meg, så bare glem at jeg egentlig uavhengig og støtt meg.
Ikke sant? Det det som smart, og det det han bør si. Og jeg tror han har alt å tjene nå, ettersom han blitt denne frontrunneren til å vinne hele primærvalgskampen. Så har han mye å vinne nå, tror jeg, på å være litt mer inkluderende, være litt bredere. Han ikke opposisjonen som kjemper utenfra lenger. Han den de andre, altså han den som ligger best an. Og det tror jeg tar litt, det krever en litt annen tilnærming, tror jeg, hvis han nå skal vokse videre og sørge for at han får hele dette partiet med seg inn i valgkampen, så han nødt nå til å gjøre dette på en litt lur måte. Han kan ikke skape for dype sår, for mye mistro, for mye trøbbel med sentrum.
Skal vi snakke litt om Joe Biden og hva i all verden som skjedde med hans kandidatur?
Ja, det er et godt spørsmål. Han er jo blitt utpekt som en sånn favoritt, som, ja, gjennom hele 2019 så var jo han favoritten og ledet på meningsmålingen og alt sånt. Men han, etter min mening, han har ikke framstått som noen god kandidat i det hele tatt. Han framstår som en gammel, fumlete mann som ikke helt henger med, er min, dessverre min oppfatning. Og han har ikke klart å skape noe begeistring rundt sitt kandidatur. Det er jo ganske fascinerende at man sammenligner da Bernie Sanders og Joe Biden, de samme alder, begge er mildt sagt godt voksne, de er i slutten av 70-årene, de har mens Bernie da har en voldsom entusiasme, voldsom begeistring blant unge velgere. Biden, når du ser på disse tilhengerne hans som han reiser rundt på disse primærvalgene, tilhengerne hans er eldre, det er ikke veldig mye begeistring, det er mer en sånn establishment-kandidat som, ja, han skal liksom være den trygge, men den valgbare, men han klarer jo ikke å bli valgt i primærvalgene i hvert fall, foreløpig.
Jeg har sett ganske mange Joe Biden-taler live i løpet av det primærvalget her, og jeg tror ikke jeg har sett én god tale. Altså han klarer ikke å nå frem med sitt budskap, og jeg vet egentlig ikke hva valgbudskapet hans er, bortsett fra at han sier han kan slå Trump. Men han ikke klarer å slå et par demokrater en gang, hvordan skal han slå Trump da?
Helt klart, han har ikke... Det er fryktelig vanskelig å se for seg at han skal kunne klare å komme tilbake. Nå er det så mye usikkerhet rundt kandidaturen hans, pengestøtten vil tørke opp, og momentum og alt. Nå er det altså da, han har satsa alt nå på South Carolina, som nå er to uker unna. Det er to uker det, hvor vi skal sitte og høre om hvor dårlig det går med Joe Biden i mediene. Mange også i South Carolina som kan forandre mening innen den tid. Så han, det ser ikke veldig bra ut. Han har gått på to alvorlige smeller her, og det er ganske utrolig at han ikke klarte å komme seg nærmere, altså at han ikke klarte å få en bedre start på dette. Han tenker på alle de politiske forbindelsene han har, alle mulighetene han har til å drive pengeinnsamling. Han var soleklart den mest kjente av kandidatene, og så videre. Allikevel så har han ikke klart å slå igjennom på noen som helst måte, selv om han har jo ligget høyt på meningsmålingen gjennom fjoråret, men det har nok sannsynligvis mest å gjøre med at han er det mest kjente navnet.
Og kampanjen hans prøver å bruke det som unnskyldning at Iowa og New Hampshire er svært hvite stater, og at man må vente til man får Nevada, som er mer mangfoldig, og ikke minst South Carolina. Men da glemmer man at et av hans argumenter var også at han kunne vinne tilbake en del av de hvite arbeiderklassevelgerne som demokraterne har tapt til Trump og republikanerne. Og hvite arbeiderklassevelgere er det mange av i både Iowa og New Hampshire, men Biden vant ikke dem.
Absolutt ikke. Det er på en måte ikke noe interesse rundt Biden. Nei, det er ingen entusiasme eller interesse, og han klarer ikke å fyre opp velgere. Og det er jo det som kanskje er det viktigste for en demokratisk kandidat nå, hvis de skal slå Trump til høsten, er jo nettopp det at de klarer å få engasjere velgere som er... Det er jo et enormt sinne blant demokratiske velgere når det kommer til Trump og alt det han finner på. Så det å ha en kandidat som klarer å engasjere velgere, få velgere til å gå og stemme og sånn, det er jo helt avgjørende, åpenbart, for å slå Trump. Og det ser jo virkelig ikke ut som om Biden er den som skal kunne klare å gjøre det ut fra hvordan han holder på nå.
Nei, han ga jo bare opp her i New Hampshire. Han åpnet debatten ved å si at ja, jeg regner med at jeg kommer til å tape New Hampshire. Og så kunngjorde han at han ikke ville delta på sin egen valgvake i New Hampshire. I stedet så skulle han dra til South Carolina og holde en tale der som velgerne hans i New Hampshire. Og de frivillige og alle som har jobbet hardt for at han skal vinne i New Hampshire og banke på dører, de måtte se den talen på TV, de, akkurat som alle andre. Altså, hva slags beskjed er det å sende til sine støttespillere?
Nei, helt håpløst selvfølgelig. Så jeg skjønner ikke hva han holder på med i det hele tatt nå. Jeg tror han snubler videre altså, og dette han og Warren tror jeg helt ute. Biden har selvfølgelig tror jeg en litt større sjanse hvis han nå gjør det kjempebra i South Carolina for eksempel. Men når vi som du både du og jeg har sett han live og hørt utallige taler og så videre, og det føles ikke som en framtidig president man står og hører på der. Det føles som en eldre politiker som har gjort og oppnådd mye i løpet av en karriere, men som nå kanskje burde tenke på å roe ned.
Vi skal snart runde av, men jeg tenker vi kan snakke litt om Nevada, som kommer nå som det neste primærvalget. Det blir jo veldig spennende, fordi det blir en helt annen dynamikk enn New Hampshire, Iowa, mye mer mangfoldig, langt flere velgere med latinamerikansk avstamning. Det er i Nevada, hvor selvfølgelig Las Vegas er den største og viktigste byen når det gjelder å få stemmer. Vi har jo begge vært i Las Vegas, og de som er interessert i å høre om hvordan fagforeningene jobber, bør høre på vår siste episode fra 2019, der vi intervjuet fagforeningslederen Gioconda Argello Klein i den fagforeningen som organiserer alle de som jobber på de forskjellige kasinoene. Og en litt morsom ting om den, de er jo egentlig enige med Warren og Sanders i veldig mye, bortsett fra Medicare for All, der de nå faktisk har begynt å dele ut slike sendebrev til sine medlemmer, der de advarer mot særlig Sanders med at hans forslag til helsereform kan gjøre at de i denne fagforeningen mister den helsereformen eller de helseordningene som de har klart å forhandle frem. Så det blir veldig spennende å følge med på. Vegard, som jeg sa før jeg gikk litt ut på andre skinner, vi har jo begge vært i Nevada før og rapportert fra valg der. Hva tror du blir viktig i Nevada?
Det som jo er viktig i Nevada er særlig altså blant annet disse fagforeningene som du nevnte der. De står veldig sterkt i Nevada, har stor betydning for nominasjonsprosessen der. De setter mye av dagsorden, de er med på å organisere valgkamper og så videre. De har en stor betydning der. I tillegg så er det, som du påpekte, en stor latinamerikansk avstamning, en stor gruppe mennesker der med latinamerikansk avstamning, og de for mange der så er jo også denne problematikken med Trump og hans immigrasjonspolitikk veldig viktig. Det er jo et tema som foreløpig har vært fraværende både i Iowa og New Hampshire. Det er jo noe som kan komme mer opp der. Forskjellen mellom presidentkandidatene når det gjelder synet på innvandringspolitikk. For å nevne noe, ja.
Ja, det blir også spennende å se om vi får et Biden-comeback, hvordan Pete Buttigieg og Amy Klobuchar gjør det når de er i en stat som ligner litt mindre på de statene de selv er fra. Og ikke minst om Sanders er like populær blant latinamerikanske velgere som meningsmålingene viser.
Og så er det et spørsmål om appen virker da, dette caucuset.
Nå har de jo sagt, ja, det er jo, Nevada har jo også et caucus, så vi krysser alle fingrene. Nå har de jo sagt at de ikke skal bruke en app, og forhåpentligvis så har de tatt mye lærdom av Iowa, slik at vi ikke får et nytt kaos. Det vet jeg ikke om det nominasjonsvalget her tåler, altså.
Nei, det hadde blitt ja. Mye
til. Jeg tåler i hvert fall ikke, det er det jeg prøver å si.
Ja. Ikke sant.
Neida. Men det var alt vi hadde for denne episoden. Så kommer vi sterkere tilbake med Nevada neste gang, blir det vel?
Ja, kanskje
takk for at du var med. God tur videre til New York. Jeg tar turen litt senere i dag.
Takk, god tur til deg også.
Ja, takk. Vi snakkes neste uke.